Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovensko získa z Nemecka 15 starších tankov Leopard 2. Ukrajine za to poskytne 30 československých pásových transportérov. Nového apoštolského nuncia Nikolu Girasoliho privítali na Slovensku. Euro kleslo najnižšie od roku 2002, je späť pod paritou s dolárom. O 17.30 vysielame Infolumen, vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko daruje Ukrajine 30 bojových vozidiel pechoty zo záloh, ktoré boli určené pre mobilizačné potreby. Nemecko za ne Slovensku poskytne 15 kusov tankov Leopard 2A4, vrátane munície, náhradných dielov a komplexného výcviku. Vyplýva to z dohody o ďalšom posilňovaní vojenskej spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom, ktorú dnes podpísali štátni tajomníci nemeckého a slovenského rezortu obrany. Minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že výrazným spôsobom tak posilníme bojaschopnosť ťažkej mechanizovanej brigády a obrany schopnosť Slovenska. Zároveň sa postupne zbavujeme závislosti od Ruska tým, že sa zbavujeme starej sovietskej techniky.
Nemecko je presným príkladom toho, čomu sa hovorí v aliančnom svete backfill, alebo v nemecky hovoriacom svete ringtausch, spolupráca.
Po dodaní Leopardov budú ozbrojené sily disponovať celkovo 45 tankami, splňa teda počet tankov odporúčaný zo strany NATO. Predpokladá, že neskôr bude vôľa vymeniť aj staršie tanky T-72. Ako doplnil minister, v tomto momente Slovensko neuvažuje o darovaní tankov T-72 Ukrajine. Odovzdanie BVP na Ukrajinu očakáva v priebehu niekoľkých týždňov po sfinalizovaní právnych krokov. V prípade odchodu Richarda Sulika z funkcie ministra hospodárstva odíde aj šéf slovenského plynárenského priemyslu Richard Prokypčák. Líder SAS zároveň v súvislosti so štátnymi tajomníkmi v jeho rezorte doplnil, že ich nevie nútiť ostať na pozíciách.
Tak ja sa budem snažiť zariadiť to, aby tam nejakú dobu ostali, povedzme týždeň alebo 10 dní, niečo, aby ten prechod nebol úplne, že ten nový naozaj skočí do studenej vody. Sám viem, ako to je náročné, ja som ministerstvo hospodárstva preberal v podstate v kľudných časoch, sa dá povedať. A hodne by som sa natrápil, keby som nemal pripravený veľmi dobrý tím, s ktorým som už roky, rokuce robil.
Richarda Sulika zároveň prekvapuje, že mu premiér Eduard Heger ani líder Oľano Igor Matovič ešte neoznámili meno prípadného nového ministra.
Tá tematika na ministerstve hospodárstva je naozaj rozsiahla, komplexná, dovolím si povedať, že miestami aj náročná, aj v mierových časoch. Mierových časoch, vlastne nie, bez úvodzoviek mierových časoch, áno, a v nekrízových časoch. A teraz máme nielen vojnu, máme reálnu vojnu. To sa priamo týka ministerstva hospodárstva. Prednedávnom som riešil odstavenie ropy, niekoľkokrát sme už riešili plyn a tak ďalej. A plus máme energetickú krízu, ako tu nebola ešte asi nikdy. Takže tá situácia dnes nie je len náročná, ale je extrémne, extrémne obťažná.
Minister obrany Jaroslav Naď hovorí v tejto súvislosti o nezodpovednosti a dôkaze, že viac ako zodpovednosť, odbornosť či záujmy štátu sú pre niektorých ľudí politikárčenie a osobné záujmy.
V predvečer vykurovacej sezóny vlastne opustí svoju pozíciu, ktorá je kritická, kriticky dôležitá pre zabezpečenie, dostatočné zabezpečenie energií, ale ešte aj ten štátny manažer, ktorý by mal mať v prvom rade záujem štátu vo svojom konaní, sa rozhodne politicky odísť kvôli odchodu nejakého politika.
Jaroslav Naď zopakoval, že Oľano je naďalej za zachovanie štvorkoalície. Pripravuje sa však aj na iné alternatívy. Zopakoval, že hnutie naďalej odmieta požiadavku SAS na odchod ministra financií Igora Matoviča z vlády. Dnes by sa malo zísť aj predsedníctvo Oľano a hovoriť aj o tom, čo by bolo v prípade odchodu SAS z vlády.
Robíme všetko preto všetci, aby štvorkoalícia ostala. Čiže stále naozaj naša snaha do veľkej miery smeruje k tomu, aby sme mali naďalej štvorkoalíciu. Ale samozrejme, že nemôžeme nechať veci do posledného dňa ako keby sa modliť a potom byť prekvapený. Čiže zároveň robíme aj také opatrenia, aby sme boli pripravení, keď SAS naozaj odíde. Nepôjdem do nejakých konkrétností, naozaj to vyžaduje ďalšie rokovania aj v rámci teda koalície bez SAS, keby k tomu nastalo, ale určite budeme pripravení, aby sme obsadili všetky ministerské pozície a následne ministri a ďalšie pozície, ktoré sú v rámci štruktúry jednotlivých ministerstiev.
Rokovanie vládnych strán o ďalšom postupe je plánované na piatok. Podnikom a ani domácnostiam nechce vláda kompenzovať vysoké ceny energií cez tzv. Kurzarbeit, ale cez nejakú inú schému, o ktorej ešte bude diskutovať. Uviedol to minister práce Milan Krajniak po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady.
Ale je zrejme, že budeme musieť uvažovať o mechanizme, ako pomáhať zamestnancom a zamestnávateľom aj v čase, keď budú čoraz viac hroziť vysoké ceny energií, pretože Kurzarbeit, tak ako je nastavený, a mimochodom aj v Nemecku to tak je, nie je nastavený tak, že zvýšenie cien energií sa dá považovať za oprávnený signál k tomu, aby žiadateľ mohol žiadať o Kurzarbeit.
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga navrhol, aby sa pri kompenzáciách použilo nemecké riešenie vysokých cien energií. Ide o stimulačný balík asi 5 miliard eur pre Nemecko, ktoré sa rozhodlo kompenzovať firmám, ktoré zaznamenajú v danom mesiaci stratu pre vysoký medziročný rast ceny energie 50% a najviac 25 miliónov eur. Pre energeticky náročný priemysel je to pomoc vo výške 70% a najviac 50 miliónov eur. Podľa Kiraľvargu je nevyhnutné tiež riešiť vysoké ceny energie aj úpravou parametrov v environmentálnom fonde, a to na najbližších 10 rokov. Urobil tak podľa neho už značný počet členských krajín EÚ. Súťaž na výkon bezpečnostnej služby v objekte nemocnice svätého Michala v Bratislave vyhrala spoločnosť, ktorej mal ako konateľ v minulosti figurovať brat šéfa rezortu vnútra. Upozornil na to Erik Kaliňák z opozičného Smeru. Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec ale odmieta rodinkárstvo.
Môj brat podľa samozrejme údajov, ktoré sú absolútne dostupné v obchodnom registri Slovenskej republiky, v tejto firme nefiguruje už minimálne 2 roky. Takže absolútne odmietam akékoľvek prepojenie na mojich rodinných príslušníkov.
Minister uviedol, že do verejného obstarávania sa zapojilo 11 účastníkov. Kritériom bola najnižšia cena, ktorú ponúkla víťazná spoločnosť. Voči medializovaným správam zvažuje minister právne kroky,
ktoré príjmem v tejto oblasti, či už trestnoprávnej, alebo aj v oblasti občianskoprávnej, podaním žaloby na ochranu osobnosti.
Generálny riaditeľ nemocnice Branislav Delej vyhlásil, že od jeho nástupu do funkcie sú všetky zákazky, objednávky a nákupy transparentné.
Prebiehali v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Krátko z domova.
Slovensko má v súčasnosti v zásobníkoch v prepočte 25 terawatthodín plynu, pričom do konca nadchádzajúcej vykurovacej sezóny treba spolu 35 terawatthodín. Zazmluvneného je však oveľa viac plynu, potvrdil to minister hospodárstva Richard Sulík. Ako však dodal, plyn naďalej prichádza. Problém nie je s množstvom, ale cenou. Prezidentka Zuzana Čaputová očakávala ústretovejší prístup pri riešení situácie seniorov, ktorí sa nedostali k odmene za očkovanie proti COVID-19. Uviedla to v reakcii na list od premiéra Eduarda Hegera, podľa ktorého sa mohli všetci občania dostať k vakcíne v krátkom čase a v blízkosti svojho bydliska. Smer bude 1. septembra organizovať v Košiciach protest proti zdražovaniu, vládnej neschopnosti a za predčasné voľby. Oznámil to predseda strany Robert Fico. Verí, že ľudia ukážu vláde, aký majú na ňu názor. Na budúcnosti stíhacích lietadiel MiG-29 po ich uzemnení zatiaľ nie je dohoda. Minister obrany Jaroslav Naď dodal, že ich hodnota je približne 300 miliónov eur. Cieľom je získať za ne po prípadnom darovaní Ukrajine finančnú alebo materiálnu náhradu. Proces v korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. by sa mal začať 8. a 9. septembra, čeli obžalobe z trestného činu príjmania úplatku. Prostredníctvom takmer 1700 PCR testov odhalili včera na Slovensku 544 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 502 pacientov.
Z cirkvi.
Apoštolský nuncius Nikola Girasoli včera pricestoval na Slovensko. V nočných hodinách ho privítali na letisku vo Viedni zástupcovia konferencie biskupov Slovenska a apoštolskej nunciatúry na Slovensku. Apoštolský nuncius po príchode povedal, že sa teší, že po dlhej a únavnej ceste pricestoval na Slovensko, ktorým pred niekoľkými rokmi iba prechádzal. Prvé kroky nového nuncia po prílete smerovali na apoštolskú nunciatúru v Bratislave. Zajtra o 18. hodine bude predsedať za účasti biskupov slávnostnej svätej omši v katedrále svätého Martina v Bratislave. V ďalších dňoch odovzdá svoje poverovacie listiny na ministerstve zahraničných vecí, konferencii biskupov Slovenska i prezidentke Zuzane Čaputovej. Grécko-katolícka Charita Prešov rozširuje svoje služby na pomoc odidencom z Ukrajiny. Dnes otvorila na Sabinovskej ulici v Prešove Centrum podpory. Bude v ňom poskytovať sociálnu pomoc, administratívnu podporu, vzdelávanie, voľnočasové aktivity, humanitárnu pomoc aj sprevádzanie, hovorí vedúci Centra podpory Štefan Pacák.
Môžu si tu napísať svoj životopis a následne si nájsť prácu tu na Slovensku. Takisto môžu si prísť po humanitárnu pomoc, či už po potraviny, alebo pre hygienické potreby. Takisto tu môžu nachádzať vzdelávanie, či už môžu sa naučiť slovenský jazyk alebo základy slovenského jazyka. Takisto môžu sa tu finančne vzdelávať, taká jednoduchá finančná gramotnosť a rôzne voľnočasové aktivity poskytujeme.
Pre odidencov budú podľa Štefana Pacáka organizovať aj tvorivé dielne.
My chceme týchto odidencov z Ukrajiny zapojiť, aby oni získali tú svoju hodnotu, že ešte sú potrební pre túto spoločnosť, že niečo vedia vyrobiť a tým vedia potešiť ostatných ľudí. Budú vyrábať napríklad babiky, čelobaly, potom rôzne také propagačné materiály, nejaké vizitky a takéto veci.
Ako povedal riaditeľ grécko-katolíckej Charity Prešov Peter Valiček, odidenci sa potrebujú stále integrovať, aj keď ich z Ukrajiny prichádza už menej.
Myslím si, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí už skôr individuálne prichádzajú. Jednak táto vec a druhá vec, tí, ktorí tu sú, vlastne, aby tú integráciu mali uľahčenú v rámci nejakého takého komunitného fungovania a spolunažívania, tú pomoc a podporu emocionálnu, ľudskú, materiálnu, ale aj odbornú neustále potrebujú.
Otvorenie centra v Prešove bolo spojené s posviackou priestorov vladykom Petrom Rusnákom a apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie. Slovenská katolícka charita sa zapája do pomoci utečencom od začiatku vojny. Zatiaľ čo na začiatku ich do humanitárnych centier prichádzali stovky, dnes je to inak. Centra prehodnocujú, ako dlho dokážu ostať otvorené. Každý deň klesá aj záujem dobrovoľníkov o pomoc. O tejto pomoci utečencom bola aj dnešná rubrika Občan, ktorú vysielala Simona Gablíková.
Slovenská katolícka charita aktuálne vytvára v 25 centrách podpory priestor na integráciu odidencov z Ukrajiny. Podľa junior manažerky projektu Pomoc Ukrajine Dominiky Šimonfijovej potrebujú psychologickú podporu, sociálne poradenstvo, nadviazať vzťahy v komunite, riešiť každodenné problémy s bývaním, potravinami, drogériou, vybavovaním dokladov a škôlky.
Naším cieľom nie je iba poskytnutie materiálnej pomoci, ale naše centrá sa nazývajú integračné, čiže podstatná je integrácia. A teda popri všetkých tých materiálnych potrebách je dôležité týchto ľudí zaradiť do spoločnosti a rôznymi aktivitami toto zabezpečuje práve Slovenská katolícka charita a preto sú tieto centra potrebné.
Ako ďalej približuje Dominika Šimonfijová, v krajine získalo doposiaľ štatút odídenca približne 89 000 ľudí.
Dosiaľ sme pomohli približne 40 000 ľuďom, aj keď posledné mesiace, týždne tieto čísla klesajú.
Centra podpory prevádzkujú jednotlivé diecézne a eparchiálne charity, ktorých pracovníci a dobrovoľníci sú od začiatku vojny v plnom nasadení. Projektová manažérka diecéznej charity v Rožňave Lucia Černáková uviedla, že v centrách pracujú aj samotní Ukrajinci.
Zajtra to bude presne pol rok od začiatku vypuknutia konfliktu, tak aj my už nadobúdame systém. Ten záujem dobrovoľníkov klesá, ale ako klesá záujem dobrovoľníkov, tak sa stále každým dňom a každou aktivitou zlepšuje náš systém práce. Takže už vnímame tie čísla tak komplexnejšie. Máme lepší pohľad na tú svoju geografickú oblasť. Každá charita, koho si obhospodaruje, sú charity, ktoré veľmi aktívne pôsobili priamo na hraniciach.
Záznam z dnešnej relácie Občan nájdete v archíve Rádia Lumen.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi vyzvala na ochranu náboženskej slobody. Urobila tak pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí nábožensky motivovaného násilia, ktorý sme si pripomenuli včera, informuje Ľudovít Malík.
Ľudia trpia a umierajú pre svoju vieru a nevenuje sa tomu dostatok pozornosti, pripomína pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Hovorí Miroslav Dzurech, riaditeľ Národnej kancelárie.
Posledná správa, ako i zistenia iných organizácií, hovoria jednoznačne. A to, že prenasledovanie, respektíve stav náboženskej slobody vo svete, sa jednoznačne zhoršuje. Čísla hovoria, že až 70% všetkých nábožensky motivovaných útokov je namierených práve proti kresťanom.
Ako v tejto súvislosti uviedla pápežská nadácia, problémom je aj to, že ľudia sú často ľahostajní voči náboženskému prenasledovaniu.
Sloboda vierovyznania nie je na západe populárnym ľudským právom a často totiž naráža aj na moderné ideológie. Je nám to veľmi ľúto, pretože skutočne ide o veľké utrpenie miliónov ľudí na celom svete. A sme naozaj zo srdca vďační našim dobrodincom a podporovateľom, ktorým táto téma nie je ľahostajná.
ACN Pomoc trpiacej cirkvi už roky nielen upozorňuje na zhoršujúcu sa situáciu s náboženskou slobodou vo svete, ale predovšetkým pomáha samotným prenasledovaným.
Každoročne podporujeme viac ako 5000 projektov vo viac ako 130 krajinách sveta. Formy pomoci sú rôzne. Napríklad v Afrike spolupracujeme s kňazmi, biskupmi, ale aj ďalšími organizáciami, ktoré tam poskytujú pomoc a pôsobíme priamo na mieste.
Medzinárodný deň pamiatky obetí nábožensky motivovaného násilia bol schválený na valnom zhromaždení OSN v máji 2019.
V juhovýchodnej oblasti Nigérie boli unesené 4 rehoľné sestry z kongregácie sestier Ježiša Spasiteľa. Rehoľa vyzvala k modlitbe za ich prepustenie. Nigéria v posledných mesiacoch zaznamenala prudký nárast počtu únosov, pričom sa objavili správy o mnohých občanoch, ktorých najľudnatejšej africkej krajine uniesli banditi a ozbrojenci, často kvôli výkupnému. Únosy boli zamerané aj na kňazov a náboženských predstaviteľov rôznych denominácií. Len minulý týždeň bol unesený katolícky kňaz a seminarista, o 2 dni neskôr ich prepustili.
Správy zo sveta.
Ukrajinský predstaviteľ očakáva, že ruské tajné služby sa chystajú vykonať sériu teroristických útokov vo vlastnej krajine s množstvom civilných obetí. Dôvodom je podľa sekretára Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksia Danilova pokles verejnej podpory vojny na Ukrajine medzi Rusmi. Sobotnejší bombový atentát, pri ktorom zahynula novinárka Daria Duginová, dcéra Alexandra Dugina, je podľa Danilova prvým takýmto útokom. Pokračuje Ondrej Rosík.
Stovky ľudí sa zišli dnes v Moskve na pohrebe novinárky Darie Duginovej, ktorá v sobotu večer na predmestí Moskvy zahynula pri výbuchu auta. Ľudia sa pri rozlúčke zhromaždili v priestoroch televíznej veže Ostankino v Moskve. Mnohí z nich priniesli kvety. Dugin s manželkou, obaja v čiernom oblečení, sedeli vedľa otvorenej rakvy svojej céry. Duginová pracovala pre prokremelské televízne stanice vrátane RT. Ruská federálna bezpečnostná služba včera obvinila z prípravy sobotného výbuchu, pri ktorom zahynula Ukrajinu. Ukrajinská bezpečnostná rada odkázala, že za vraždou je ruská tajná služba FSB. Sekretár Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov hovorí, že takto nepracujú a majú dôležitejšie úlohy. V televízii vyhlásil, že Kievu na Duginovej nijako nezáležalo. Vyhlásil, že otec a dcéra Duginovci kritizovali fakt, že ruská zvláštna vojenská operácia na Ukrajine trvá dlho. Dodal, že ruské spravodajské služby začínajú odpratávať ľudí, ktorí kritizujú úspechy ruskej armády vo vojne. Agentúra AFP píše, že cieľom útoku mohol byť samotný Dugin. Spolu s dcerou sa v sobotu zúčastnil na literárno-hudobnom vlasteneckom festivale v Zacharove v Moskovskej oblasti. Z podujatia plánovali odísť spolu, ale Daria odišla autom svojho otca sama.
Spoločná európska mena po krátkej stabilizácii pokračuje v oslabovaní. Kurs eura ráno padol na nové takmer 20-ročné minimum. Dôvodom sú obavy týkajúce sa dodávok energií a rastu ekonomiky v eurozóne. Ďalším faktorom je posilňovanie dolára. Téme sa venuje Simona Gablíková.
Kurs eura dnes ráno klesol až na 0,9909 amerických dolárov za euro, čo bolo najmenej od konca roku 2002. Na euro majú negatívny vplyv predovšetkým obavy z recesie v eurozóne, ktorá zápasí s energetickou krízou. Tu môže ešte zhoršiť odstávka plynovodu Nord Stream 1, ktorú ohlásil ruský koncern Gazprom. Podľa expertov a politikov však existuje riziko, že plynovod, ktorý aj tak funguje len na približne 20% kapacity, sa nemusí vrátiť prevádzky v stanovenom termíne. K zhoršeniu situácie na európskom trhu s energiami tiež prispeli horúčavy a sucho. Čoraz viac sa zvyšujú obavy, že akékoľvek narušenia dodávok počas zimných mesiacov bude devastačné pre podnikateľskú aktivitu. Dolár naopak pokračuje v posilňovaní. Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu mien, sa v útorok ráno nachádzal na 109,12 bodu a priblížil sa k 20-ročnému maximu 109,29 bodu z júla. Dolár na jednej strane ťaží zo svojho postavenia hlavnej svetovej meny, považovanej za bezpečný prístav v časoch neistoty a turbulencií. Ďalším dôležitým faktorom sú očakávania, že americká centrálna banka bude pokračovať v agresívnom sprísňovaní menovej politiky.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v príhovore na samite tzv. Krymskej platformy prisľúbil, že prinesie slobodu Ukrajine aj občanom na Kryme. V online príhovore, ktorým ukrajinský líder otvoril dnešný virtuálny samit, prisľúbil, že Kyjev jedného dňa obnoví ukrajinskú vládu nad Krymským polostrovom, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Ukrajina a niekoľko členských štátov Európskej únie založili tzv. Kyjevskú iniciatívu na posilnenie svojej regionálnej spolupráce, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Medzi účastníkmi tejto iniciatívy vymenoval susedné štáty Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko, ako aj pobaltské štáty Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Zelenský povedal, že dvere sú otvorené aj pre iné krajiny a môžu sa k formátu pridať. Ukrajina bojuje proti Rusku za svoju nezávislosť a územnú celistvosť, povedal to poľský prezident Andrzej Duda po rokovaniach s najvyšším ukrajinským predstaviteľom Volodymyrom Zelenským. Prezidenti podľa agentúry PAP rokovali v Kyjeve o súčasnej i budúcej pomoci pre Ukrajinu, ktorá čelí útoku Ruska. Rozhovory s Dudom označil Zelenský za úspešné. Zameriavali sa podľa jeho slov najmä na poľskú pomoc Ukrajine. Pobaltské krajiny Poľsko a Fínsko by spoločne mohli zakázať vstup ruským turistom do svojich krajín. Urobiť tak chcú, ak sa členské krajiny EÚ nedohodnú na plošnom zastavení vydávania turistických víz ruským občanom. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajinu. Väčšina krajín, ktoré sa zúčastňujú na jadrových rokovaniach s Iránom, súhlasí s návrhom Európskej únie, ktorý má za cieľ zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015. Uviedol to šéf diplomácie EÚ Josep Borrell. Stále však nemá odpoveď od Spojených štátov. Očakávajú tento týždeň. Česká republika na slovenských hraniciach začala dnes ráno cvičenie, ktoré má preveriť výkonnosť bezpečnostných zložiek. Na hraničných priechodoch sú preto dočasne zavedené kontroly. Právnici bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa požiadali federálneho sudcu, aby zabránil federálnemu úradu pre vyšetrovanie v pokračovaní skúmania dokumentov zhabaných tento mesiac pri domovej prehliadke v Trumpovom sídle na Floride, kým nebude vymenovaný nestranný osobitný vyšetrovateľ. Maďarská celoštátna meteorologická služba sa postavila na stranu svojich dvoch vedúcich, ktorých odvolala vláda. Tvrdí, že operačný štáb zodpovedný za bezpečnosť programu sobotnejších osláv štátneho sviatku svätého Štefana vyvíjal na meteorológov politický nátlak a žiada nezávislé preverenie správnosti ich postupu. Vláda v pondelok bez zdôvodnenia odvolala dvoch vedúcich služby. Údajne to súviselo s tým, že ohňostroj na oslavu maďarského štátneho sviatku bol odložený pre obavy z búrok.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejový brankár Adam Húska mierí zo Zámoria do kontinentálnej hokejovej ligy. 25-ročný reprezentant sa dohodol na ručnej zmluve s Torpedom Nižný Novgorod. Informoval o tom oficiálny web ruského klubu. Húsku draftoval v roku 2015 z celkového 184. miesta tým NHL New York Rangers. V uplynulých 4 rokoch pôsobil na farme jazdcov. V minulej sezóne absolvoval aj premiéru v NHL. Po tomto ročníku mu vypršal kontrakt s newyorským klubom a stal sa voľným hráčom. Český hokejový klub HC Oceláři Třinec sa dohodol na ukončení spolupráce so slovenským útočníkom Martinom Bakošom. 32-ročný krídelník prišiel do týmu v januári, no odohral zaň v play-off len 13 zápasov s bilanciou 2 góly a 1 asistencia. Slovenský tenista Filip Polášek nebude obhajovať vlaňajšiu semifinálovú účasť vo štvorhre na US Open. Deblového špecialistu trápia zdravotné problémy a naposledy štartoval vo Wimbledone. Informoval o tom denník Šport. Polášek prezradil, že jeho zdravotné problémy sa hromadili dlhšie a už od Australian Open boli komplikované. Následne vynechal niekoľko turnajov. Futbalisti Manchester United zvíťazili v šlágri tretieho kola anglickej Premier League nad Liverpoolom 2-1. Zverenci Erika ten Haga získali prvé body v sezóne a v tabulke sa posunuli na 14. miesto. Ich rival je s 2 bodmi až na 16. priečke. Slovenská reprezentantka v badmintone Martina Repiska postúpila na svetovom šampionáte v Tokiu do druhého kola. V úvodnom zápase si poradila s ukrajinskou súperkou Máriou Ulitinovou v 3 setoch.
Počasie.
Daždivé počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať až do konca týždňa.
Prichádza z Balkánu ďalšia oblačnosť, takže ešte si nepolepšíme. Skôr opačne bude, že budú pribúdať búrky a že ešte tá búrková činnosť môže trvať celý tento týždeň, možno až do soboty. No takže teploty, predpokladám, že v ďalších dňoch by to malo ešte stále pokračovať v tomto duchu. Jedine, čo pridáme teraz a už aj dnes, sme to teda v podstate museli pridať. Začínajú sa nám tvoriť ráno hmly. Jednak, že je vlhkejší vzduch, tým, že sa častejšie vyskytli dažde a búrky. A aj noci sú stále dlhšie. Dokonca na konci augusta to bude už o 2,5 hodiny. Dlhšia noc oproti letnému slovratu. To je dosť. Takže treba rátať aj zajtra, že sa už sem tam budú tvoriť hmly.
Večer o 20. hodine sa vám z Rádia Lumen prihovoria náboženskí redaktori Pavol Jurčaga a Jan Krupa. V relácii Duchovný obzor budú hovoriť o Božom zjavení a dôsledkoch pre nás. Infolumen pripravili a vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.